waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Liigiin mirga dhala namaa gaafa Afrikaa HRLHA guyyaa lamaan duratti ibsa baasu. Mootummaan Itoophiyaa kun jara hidhaa jiranii hedduullee hiiku malee jechuu fi warra sochoofta'een isaanii dhabanillee ammoo dhaabbata tokkummaa mootummootaatti dhiyaachuu fi jiraa jedha. Gaafatamaan dhaabbataa Abboo Gaarummaa Waaqasaati. Dabalee kanaa dhaa bilbilaan dubbisa.
Kan hubachiisuu barbaanne inni jalqabaas namoonni qabuun isaanii baay'ee gaariidha. Kuni gammachuudhaa kan maatii dhayyuuqaan irratti jechaa turre. Inni lammaffaa ammoo namoonni niqaman kun gahaa miti namoota baay'ee mana hidhaa keessatti jiru. Kan faayilli isaanii illee mana murteetti hin dhiyaanne namoonni dhokfamanii waggaa dheeraa waggaa 25, 27 hamma ammaatti butamanii akka jiran illee hin beekamne maqaa isaanii baafnee hanga tokko isaanis itti makamuu qabudha. Jechuun keenya maal jechaadha? Kan isaan jiranitti namoota himanni itti dhiyaate murtiin arganne fi murtii argatan maqaa siyaasaatiin namoota hidhaman. Siina kan jedhudha. Kan hin himatamne waan jiranii fi isaan akka hin raafatamnedha.
Maqaa namoota eessa buutee isaanii amma har'aatti hin beekamne jettanii baasan meeqa ta'u?
Jalqabuma irraa kaasee jechaa kumaalaa tokkoo fi amma kumaalaa lamatti nama hafamanii kanarratti jechaa jirra adda baafachuu fi garuu hanga tokko namoonni gara 500 ta'an ni jiru jechaadha. Yeroo adda addaa butamanii ajjeefamanii manadhaa dhoksaa keessaa jiraatanii yookiin immoo gara haa dabarsanii waan hin beekamne akka jiru jechaadha.
Gara dhibba shanii
ni jiru. Isaan keessaa magaala namoota 30 akkas baaseen ture. 91 irraa qabee ture bakka buuteen isaanii kan dhabamuu jalqabamanii garuu namoota arganneedha warra dhawwaan jigeenya irra jiran kan baasne kun. Namoonni maqaan isaanii amma baase kun gaazexaa urjii gaafa 1994 irraa bahe irraa fuudheen baasee jechaadha. Maaliif namoonni kun hamma ammaatti bakka buuteen isaanii hin jiru kana qofaa miti baay'ee jiru jechaadha. Isaanis akka yaadataman.
Warra 32 kana alayyuu baay'een jiru jechuu keessan.
Baay'ee.
Kana dura yeroo baay'ee jaarmayaan keessan ibsa baastanii tokkummaa mootummootaa kaasee mootummoota adda addaa jaarmiyoota sadarkaa addunyaa adda addaatti ergaa turtan deebiin argattan maal ture ammayyoona?
Deebiin nuti arganne qaama adda addaarraa yeroo adda addaatti barreeffamaan nu ergu faana bu'aa jirra kan jedhudha. Egaa faana bu'aa jiraachuun ammoo nuti faana akka bu'anii ni beeku ani. Teessoolee ergaman sanarraa baay'ee isaanii deebii nuu kennaa jiru. Faana bu'aa jirra mootummaa jirisee dubbachuu fi waan akka akkasiitti keessa jiru deebiin jira. Dafaneetu calamee nuu cufne garuu qabatamaatti waan hojjechaa jiran waan gochaa jiran hin jiru. Isaan immoo gaa nuti dhiibbaa irratti gochuu qaba jechaa amma faana buunee gaggaafachuu qabnaa jechaa.
Jaarmayaan keessan waggoota amma tokko dura mirkanii argatee fudhatameera miti?
Liigiin ganamummaa gaafa Afrikaa Yuunaayitid Neeshinii biratti konsaltaatii taasisan kan jedhu qaba. Jechaan dhageettii akka qabu akkuma hojii irratti akka hirmaatu akka jaldaa qabsiifatu hunda iyyuu kan gochiisuu danda'u qaba jechaadha. Eeyyama qaba Yuunaayitid Neeshinii waltajjii tokko irratti waliin seenyee mari'achuuf eeyyama qabna jechaadha. Dhugumatti akka miseensaattidhaan jiru.
Kanaaf carraan odeeffannoo isaaniin gaafachuu isinis dabarsuu walitti dhufeenyi jira jechuu?
Isaan fa'aa qofaan itoo hin ta'in egaa dhaabbileen NGO'n kan Yuunaayitid Neeshinii jalatti kun akkuma keenya kana argatanii gara 4,000 ta'uu isaa waliin iyyuu wal quunnamtii qabnaa jechaadha. Maaliif waltajjii tokko irra yookiin immoo liinkii walii waan qabnuufi isaanis ni gahaa jechaadha. Mootummoota immoo 193 egaa Yuunaayitid Neeshinii keessa miseensota warra jiran jechaadha. Isaaniinis immoo ni gahaa waan nuti barreessinu Yuunaayitid Neeshiniitti ergina Yuunaayitid Neeshinii fuudhanii fi kan dirqama isaaniitti. Irra caalaayyuu muummichi barreessaan Yuunaayitid Neeshin hojii isaaniitti biiroon isaa fuudhee biyyoota sanaan gahaa jechaadha kan nuti isaaniif ergu.
Tarree maqaa namaa 32 eessa buuteen isaanii dhabame qabatamaa jettanii baastan keessaa kanaaf dhiyoo kan bara 2015 obbo Dabbasaa Guyyooti. Waa'ee isaanii jaarmayaan keessaa waan beeku qaba.
Odeeffannoo biyya keessaa argannutti Finfinnee keessa akka jiranidha. Obbo Dabbasaanii bakka dhoksaatti akka hidhamedha. Garuu sanammoo bira gahamee gaafatamuu yookiin immoo mootummaatiin gaafachuu isa hafuudha. Kanarratti amma dhiibbaa gochaa kan jiru iyyuu Asxiyoo keessatti Yuunaayitid Neeshinii naqaa ajandaan koo inni guddaan Yuunaayitid Neeshinii irratti kan dhiyeessu tasa'aa jecha.
Naayiroobii irraa gara biyyaatti deebifamaniiru odeeffannoo jedhu jira?
Odeeffannoo jedhatu hin ta'in namoota argamtu jiru qaamtii. Waraanaa keessatti hidhamanii akka jiran bakkuma isaa waliin qabatamaa ta'e kan natti himantu jira. Ragaa asirratti himanuu hin danda'u. Kanaaf kan mootummaa sanarratti dhiibbaan godhamee ragaa jiru dhiyeessaniin akka isaan gaafatan gochuusuuf hin deemaa jecha. Weebsaayitii ni qabna. WWW.hinarraayitiliig.com kan jedhu achirraa telefoonatu jira. keso adda jiras kara sanan garab ti ko namudal daw ye char timachu qabu umman gun dakna sanan yema tamale kara ni sisra ge ye otami ti yinin qabnu kana fi yema bonni monnu gahani kara ada hamra adda baba na timale ti gaba so tawan qabnu ye cha kana fi radu wat be gun qabani war ratna sanan be diru barakeyet bilbilani sa ta ukraine li yo qabu akdandal tamtan ga fi ye cha
obbo garu ma wa qasa de binala tani fe dugala toma
itini su daga ga kuma tsaba na kan ne kan
ligi mirga dala na makan ga fa afrika makana mota ya sabute insani daba me je dame dibashan calu je dan kesa soddomi lama barakuda sagali sagaltami tokko kase hanga barakuma lama kudashani baratti e sabute insani daba me walin tarre sejira isanis
dabbasa guyyo barakuma lama kudashan
yosef ayele bati barakuda sagaltami lama
bakana da wanno barakuda sagaltami sadi
jamal hussein barakuda sagaltami afur
nadi gammada barakuda sagaltami afur
mustafa idris barakuda sagaltami afur
saddiq umar barakuda sagaltami afur
daraja dame barakuda sagaltami afur
tamazgen adaba barakuda sagaltami shan
jirenya ayana barakuda sagaltami shan
kasahun hafta barakuda sagaltami ja
mitiku wadajo barisan kaam
klaun garbi barisan kaam
Unduma kaba barisan kaamni
Haptamu taddese barisan kaamni
Johannes Ektra barisan kaamni
Kasaun tarfa mulata barakuda sagal sagaltami sadi
Ararso badada barakuda sagal sagaltami sagal
Jamal Hussein barakuda sagal sagaltami afur
Edaa yokan Daniel barisan kaamni
Alamayu uguma barakuda sagal sagaltami afur
Tamazgen kan jirenya ayana walin barakuda sagal sagaltami shan esabuten nib
Magarsa ufa horro barakuda sagal sagaltami shan
Amanti abdisa jigi barakuda sagal sagaltami ja
Warku uwisa barakuda sagal sagaltami ja
Mulugeta badasa barakuda sagal sagaltami torb
Namarsan da'i barakuda sagal sagaltami torb
Tamrua jama barakuda sagal sagaltami sagal
Iddosa balai mumicha barakuma lam
Banti guddata barakuda sagal sagaltami lam
Takle Oljirra, barakuda sagal sagaltami lam.
Jirma Milkiya Dabalo, barakuda sagal sagaltami afur e sabuten sani abame. Jechun ligin mirgat alanama gampa Afrika tarre sejira.